Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. U feljtonu u NIN-u iz 2006. godine o Latinki Perović pisalo je u nadnaslovu Najistaknutija Srpkinja. A borba aprila 1992. pod naslovom Nacionalizam ubio naciju, kao izveštaj nezavisnih intelektualaca Beogradskog kruga sa tribine o drugoj Srbiji, donosi tekst Latinke Perović sa ovim podnaslovom. Imamo li pravi odgovor šta se sa nama zapravo dogodilo? Da li smo spremni da se suočimo sa istinom o sebi? Možemo li to ispunjeni emocijama, bez snage za analizu u vlastitom iskustvu i bez hrabrosti za upoređivanje sa svetom u kome živimo? Latinka Perović, Život i politika.
Svakog čoveka obeležava vreme koje je njemu dato, ali čovek je i objekt i subjekt u vremenu i mene je uvek zanimalo šta čovek kao subjekt može da učini bez obzira na okolnosti u kojima živi i radi. To ponašanje ličnosti kao subjekta, po mom mišljenju, zavisi od dve okolnosti. Prva je ono što bi Božidar Knežević nazvao filozofijom života, kao celine u jednom danu. To znači živeti svakog dana tako da u njemu učinite ono što ste uvek mogli i što je trebalo da učinite, odnosno ne učiniti ni u jednom danu ništa od onoga što nikad ne biste učinili. Dakle, to je kao slovo, kao reč u knjizi, tako su i dani čoveka kao subjekta satkani od postupaka koji se nižu u jednu životnu nisku. Drugo o čemu uvek mislim kad je u pitanju ponašanje čoveka kao subjekta je činjenica da je u našim životima jedino ograničeno vreme. Nisu ograničene ni vlast, ni bogatstvo, ni moć, ali ono sa čim, sa ograničenom količinom svaki čovek mora da računa, ili sam bar ja računala, to je ta vremenska ograničenost i potreba da to vaše ograničeno vreme ispunite po meri svoje prirode, svoga obrazovanja, nekog svog duhovnog sveta i svojih vrednosti. Borislav Pekić je jednom rekao da su autobiografije kao vez u kojima nisu najvažniji zavežljaji na vezu, nego upravo ona nit koja vezuje te zavežljaje, te čvorove. Možda je to tako, ali kad se čovek osvrće na vlastiti život, pre svega a i kad piše o životima drugih ljudi, kao što sam ja po svome pozivu upućena na to, onda ipak uočava te zavešljaje, te omče o kojima je govorio Borislav Pekić. Tako bih ja rekla da je moje detinjstvo obeleženo jednom specifičnom situacijom. Obeleženo je okupacijom u Drugom svetskom ratu, koja je počela kad sam ja imala 7,5 godina, a završila se kad sam imala 11,5 godina. Ono što kao dete iz tog perioda pamtim, a što sam posle kao čovek koji je ipak duže živeo, a naročito istraživao prošlost, mogla da proverim, to je to traumatično iskustvo koje je bilo vezano za masovno streljanje u Kragujevcu 1941. godine, koje je obuhvatilo i đake muške gimnazije u Kragujevcu. Jedna od mojih najboljih školskih drugarica u gimnazijskim danima bila je Oja Pantelić, čiji je otac, profesor Lazar Pantelić, bio streljan zajedno sa svojim đacima. Dakle, to je jedno iskustvo koje mi je bilo na taj način blisko. Blisko mi je bilo i po porodičnoj istoriji i gubicima koje ona imala, o čemu ne želim da govorim, ali blisko mi je i po jednoj atmosferi koju pamtim kao grad u crnom i vrlo se dobro sećam slika tih žena, susetki, rođaka, učiteljica i profesora koje su izgubile nekoga u tom streljanju kragujevačkom. Naravno da je to kasnije bilo predmet različitih brojčanih kombinacija i da su se te cifre uvećavale, ja mislim, ne samo iz nekih profitabilnih razloga, da bi se povećala ratna šteta. Mislim da je svakom čoveku koji je nekoga izgubio u tim streljanjima izgledalo kao da je svet nestao u okeanu bola i zbog toga je svaka cifra bila za te ljude prihvatljiva. Naravno da je već u toku samog rata postojala manipulacija. Tako je 1943. godine bila priređena jedna izložba o nedelima antikomunizma i Nedićeva obnova je tada pisala kako je na toj izložbi primećeno mnogo žena u crnini i da je to verovatno posledica partizanskog terora. O tom cinizmu je recimo tek sada 2000. i 2006. godine u svojoj veoma dobroj knjizi Potisnuta istina govorila iscrpno moja koleginica Olivera Milosavljević. Hoću da vam kažem da je istorija koja je moja preokupacija veoma složena, višedimenzionalna i da svako ko o prošlosti sudi mora to da ima u vidu. Moja mladost, ako već idem za tim zavežljajima o kojima je Pekić govorio, je počela negde 1952. godine. Ja sam tada, završivši žensku gimnaziju u Kragujevcu, došla na studije u Beogradu. Iz svog srednjoškolskog perioda ja gotovo bez izuzetka pamtim sve svoje profesore. Svi su oni bili za nas autoritet po svome znanju, po tome što su nas ne samo edukovali, nego i vaspitavali. Naše razredne starešine su znale život svake od svojih učenica I to je bila osnova za jednu veliku solidarnost koju ja pamtim iz tog perioda. To su bili stari profesori iz, kako se tada govorilo, predratne Jugoslavije. Jedna od mojih najdražih profesorki bila je Katarina Janićijević, profesor matematike koja kasnije bila i direktor gimnazije. Ona nije bila nikakav levičar, nikakav partijac. Bila je ćerka prvog latiniste u Srbiji, prvog profesora koji je završio latinski jezik. Imala je dva brata, lekara i pravnika. Njeni sinovi su bili lekari. Dakle, to je bila jedna intelektualna sredina koju smo mi osjećali, i ja posebno, i ja taj uticaj, uz brojne uticaje, jer čovjek svoje odrastanje ne može da veže niti samo za jedan uticaj, makar to bila porodica, škola, profesore, pamtim veoma dobro kao jednu moralnu vertikalu u mome životu, na koju sam se ja veoma često, kad sam bila u teškim iskušenjima, vraćala i pitala se šta bi mi ona posavetovala. Na Beogradskom univerzitetu, na grupi za književnost i srpski jezik, ja sam također zatekla stare profesore. Moji profesori su bili Aleksandar Belić, Mihajlo Stovanović. Vrlo sam svesna epiteta koju ću upotrebiti uz ime profesora Radoslava Boškovića, koji nam je predavao uporednu gramatiku slovenskih jezika i koji je bio jedan ingeniozni predavač i naučnik. Radomira Aleksića, od koga sam za ceo život upamtila rečenicu da se od ujutru do uveče neopisivo mnogo može uraditi i naučiti. Profesora književnosti, kao što su bili Vido Latković, Milivoje Pavlović, to su bila na neki način u vrednosnom i obrazovanom smislu gospoda koja su nas u veoma oskudnim i siromašnim uslovima podučavala ne samo kako se uči, nego na neki način i kako se živi. To su bila oskudna vremena, to je bio period neposredno posle Drugog svjetskog rata, to je period u kome je još uvek bio jak pritisak sovjetskog bloka. Mi smo slušali predavanja u nezagrejanim slušaonicama, hranili smo se u studentskoj menzi na obiličenom vencu koja se zvala Orijen, ali smo imali jednu silnu želju i jedan veliki entuzijazam koji je tada dolazio iz čitavog društva, u kome sigurno bilo nezadovoljnih ljudi, sigurno mnogo ljudi koji to nisu, kao recimo jedna značajna Ksenija Atanasijević, dočekali kao oslobođenje, ali je i bilo nekog entuzijazma da se završila jedna velika svetska klanica i da zemlja ima neku perspektivu. Mi smo studirali vrlo brzo, naš cilj je bio da što kvalitetnije studiramo. Mi smo se stideli da na ispit iziđemo ne pročitavši svu lektiru. Bilo nas je malo, profesori su nas lično poznavali. Dakle, to su te formativne godine uz koje je išao i jedan društveni život. To su 50. godine. 53. godina je godina smrti Josipa Fisarionovića Staljina. To je godina kada se otvara jedna mogućnost da Jugoslavija se više udalji od sovjetskog bloka. To je vreme kada izlazi časopis Nova misao, i kada bi se danas moje mlade kolege vratile na taj časopis, zbog čega to ne čine, posebno je pitanje, videle bi koliko se tu tema otvaralo, koliko se rasprava vodilo. Samo otvaranje zemlje je za nas vrlo mnogo značilo. Pre svega izdavačka delatnost. Mi smo već tada čitali i zaveru ćutanja Cibulskog i Kesslerovo pomračenje u podne. Dakle, za nas sovjetski totalitarizam nije bio tajna. Godine kad smo mi u Beogradu gledali engleski balet i pozorište, to su godine kada je gost bio Jean-Paul Sartre, kad se egzistencijalistička filozofija javljala kao preokupacija mladih ljudi. Dakle, hoću da kažem da je to vreme koje je sigurno za ljude koji su bili gubitnici u ratu, koji su izgubili svoje bliske, izgubili i svoju imovinu, lišili se i nekih vrednosti, sigurno i nekih političkih ideala, ali su pravili jedan bilans koji je njihova strana imala u ratu. Za moju generaciju je to bilo i vreme velikog otvaranja. Nema sumnje da je najveće ograničenje koje smo mi već kao mladi ljudi osjećali bilo ograničenje duhovnih sloboda i mogućnost traženja, upoređivanja, prevazilaženja onih limita koje je sistem postavljao. Negde u to vreme počinje i nekakav moj javni angažman kroz omladinsku organizaciju, apsolutno bez neke ambicije da on postane moja profesija. Ja sam u to vreme završila magistraturu na Filološkom fakultetu, magistrirala sam na jeziku Iva Andrića, potom sam magistrirala na fakultetu političkih nauka, baveći se kulturnom politikom Jugoslavije od oslobođenja do 50-ih godina. Sigurno je najveća odgovornost bila moj dolazak na čelo Jugoslovenske ženske organizacije. U tom dolasku je bilo, uvek sam o tome mislila, i novine i nepravde. Podmlađivanje je počinjalo od žena i ja sam tu došla među veoma iskusne žene koje su prošle ilegalni period, rat, iskusile već vlast. To je za mene bila velika škola i mislim da se tu proveravala sposobnost za ljudsku komunikaciju, za razumevanje, za toleranciju, pa ako hoćete i za zrelost, da razumete da vas neko ko je posvetio ceo život tome prima kao jednu potpuno mladu i novu osobu. Sigurno je da je za tom odgovornošću sledio taj izbor uz Marka Nikezića za sekretara Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. To je bio u suštini takođe jedan od pokušaja da bi unutar monističkog pokreta pronađete mogućnosti razvoja, napredovanja. To možda izgleda suviše aposteriorno, ali ja sam ubeđena da će istraživanja potvrditi i složenost toga vremena. To su vremena koja su složena u celoj istočnoj Evropi. To su pobune u istočnoj Nemačkoj, u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj. Nas su te pobune hranile sumnjom da je jugoslovenski režim, bez obzira na svoje razlike u odnosu na istočnu Evropu, organski različit od nje. I mislim da je to bio jedan pokušaj otvaranja. Neko će reći da je to bio trenutak kada su u svim jugoslovenskim republikama došli novi ljudi i kada je izgledalo da je jugoslovenska revolucija jedna od retkih revolucija koja je uspela da preživi mirnu smenu vlasti, to i uspela, da bi se vrlo brzo pokazalo da je to bio samo jedan neuspeli pokušaj i da su manje više svi ljudi koji su krajem 60. godina bili neki nagoveštaj novog, vrlo brzo već 70. godina bili uklonjeni. Hoću reći da izlazak iz politike nisam shvatila ni malo tragično. Ja sam se vrlo brzo orijentisala jer sam zato bila i mentalno i intelektualno pripremljena na izradu doktorske disertacije i kasnije se našla posle odbrane disertacije u Institutu za radnički pokret Srbije, kasnije za noviju istoriju Srbije. Ja sam decenije posvetila proučavanju srpskog 19. veka i rusko-srpskih revolucionarnih veza, koje su bile više nego što je kod nas poznato u nauci, odlučujuće za petrifikovanje tog našeg patrijarhalnog supstrata, ne zato što su oni tamo našli teoriju koja je njima odgovarala, nego što su našli jednu višestruku srodnost za jedno nerazvijeno agrarno društvo sa tako reći neznatnom elitom koja se ne samo nije razlikovala od toga društva, nego je kao ideal imala da se od njega bitno i ne razlikuje. Ja sam posvećena tim proučavanjima i ponekad ljudi tu struju u komunističkom pokretu svrstavaju u modernizatorsku. Ona to u izvesnom smislu bila, ali ja moram reći da mi je blisko ono što je Stanislav Vinaver govorio, misleći na književnost, da je modern čovjek samo onaj koji je uspeo da upozna svoju prošlost. I da je tek tako spoznavši je stekao mogućnost i da je odbaci i da u suštini napravi jedan izbor koji bi bio u duhu vremena. To je jedna biografija koja se u vremenu koje je vama na raspolaganju može ispričati i kako verovatno ljudi kad nekoga ko je dugo prisutan u javnom životu posmatraju, tako i okviruju. Život je međutim satkan od mnogo sitnih stvari, satkan je od radosti, susreta, od tragedija, rastanaka, ali ja u osnovi mislim da je jedan zreo čovek u svim situacijama u stanju da slobodno napravi izbor i da za taj izbor podnese konsekvence. Kod nas se vrlo često govori o tome da smo mi, naročito posljednjih godina, posle svih kriza koje je zemlja preživela, zarobljenici teorije mentaliteta, i da smo, tako reći, taj mentalitet pretvorili u neki zatvor sa čvrstim rešetkama iz kojih ne može da se iziđe. Ja, međutim, spadam u one istraživače srpske prošlosti koji veliki značaj pridaju mentalitetu. Mislim da je dugo siromaštvo zemlje, da je njena visoka nepismenost, a naročito da je duga linija nasilja kroz ratove, kroz hajdučiju, kroz politička ubistva, stvorila jednu, s jedne strane, lakoću življenja, a s druge strane i lakoću ubijanja. I mislim da to neka vrsta fatalizma, neka vrsta života od danas do sutra, od koje se mlade generacije brane na razne načine. Neko time što odavde odlazi, A neko time, kao neki od vaših sagovornika, kao recimo moja koleginica Dubravka Stojanović, koju ste, koliko znam, imali ovde nedavno, brane se radeći ovde i upinjući se svim svojim snagama da se ovde ipak život počne, neću reći da normalizuje, jer taj je izraz veoma banalizovan, ali da dobija na vrednosti sa svim svojim sitnim i krupnim stvarima. Naravno, kad govorimo o mentalitetu, uvek, bar ja, pokušavam da vidim šta su to konstante koje se vuku kroz dva veka naše moderne istorije. Mislim i ne smatram da to ima nekakav negativan značaj, da nas određuje taj nacionalizam, koji se ne podudara sa onim što se u političkoj teoriji naziva nacionalnim interesom, odnosno ta potreba da se zatvorimo prema drugima, ta potreba da se plašimo od sveta i od susreta sa njim, da se plašimo od promena, a da opet na sve te izazove koji su neizbežni za narod kroz istoriju, a naročito u moderno doba, koji dolazi u komunikacije, da na to odgovaramo arogancijom, da odgovaramo nasiljem i da se time u suštini udaljavamo od onoga što se ovde tako lako i uvek bez preciznih značenja upotrebljava kao sintagma nacionalni interes. Moram reći da su nacionalni interes za nas pretežno bili okviri države kao takve za koju vredi umirati, jer je to borba na život i smrt, a vrlo malo vrednosti društva. Nas je u istoriji zanimalo ratovanje, od toga smo stvorili jednu herojku, to je deo naše istorije, ali vrlo malo nas je zanimalo kako živi naš čovek, kakvi su njegovi stambeni uslovi, kako se on školuje, kako se on leči, kakvi su njegovi putevi. Dakle, bez tog unutrašnjeg sadržaja nacionalnog interesa, teško da se može realizovati i taj drugi interes, da vi budete država među narodima u svetu koja ima dostojanstvo, ima kriterije, koja je respektabilna zbog toga što je u stanju da ispuni svoje obaveze koje je pred međunarodnom zajednicom preuzela. Odnosno, onako kako cenite život pojedinca unutar zemlje, tako ga i predstavljate drugima i svetu. Naš problem nije samo u tome što je državno pitanje nedefinisano u smislu granica. Naš problem je u tome što vi na svakom koraku osjećate to razaranje države iznutra, koje se manifestuje u jednoj veoma širokoj socijalnoj patologiji. Dovoljno je ne samo čitati istraživanja koja vrše naši sociolozi danas, dovoljno je pratiti dnevnu štampu pa da vidite kako su se duboko poremetili i degenerisali neki kriteriji, a oslabile su institucije koje bi mogle da utiču na izgrađivanje tih kriterija. Pri tome ja posebno mislim na crkvu, koja bi baš u trenutku tog dubokog poremećaja vrednosti imala nezamenljivu ulogu u vraćanju tih univerzalnih hrišćanskih vrednosti: ne kradi, ne laži, ne ubij.
Latinka Perović, život, istorija i politika. Ja se zovem Dragoslav Simić.